Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia Matteuksen evankeliumin 25. luvusta, jakeet 1-13. Jeesus puhui tämän vertauksen. Silloin taivasten valtakunta on oleva tällainen. Oli 10 morsiusneitoa, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät sulhasta vastaan. 5 heistä oli tyhmää ja 5 viisasta. Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät varanneet mukaansa öljyä. Viisaat sitä vastoin ottivat lampun lisäksi mukaansa öljyastian. Kun sulhanen viipyi, heitä kaikkia alkoi väsyttää ja he nukahtivat. Mutta keskellä yötä kuului huuto, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki morsiusneidot heräsivät ja panivat lampunsa kuntoon. Tyhmät sanoivat viisaille, antakaa meille vähän öljyä, meidän lamppumme sammuvat. Mutta viisaat vastasivat, emme me voi, ei se riitä meille kaikille. Menkää ostamaan kauppiaalta. Mutta kun he olivat ostamassa öljyä, sulhanen tuli. Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häätaloon ja ovi suljettiin. Jonkin ajan kuluttua toisetkin saapuivat sinne ja huusivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi, totisesti minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää, ettekä hetkeä. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Rukoilemme. Uskossa heikkoja, auta sä Jeesus. Turvassa turvaton luonasi on. Taas olet antanut autuuden päivän, sun sanas vielä on muuttumaton. Hengeläs virvoita, Jeesussa meitä, ansiosvaatteella riisutut peitä. Aamen. Muistatko, millainen on yleinen vaaramerkki? Jos sellainen kuuluisi, ottaisitko sen todesta? Vai ajattelisitko, että siellä on menossa joku räjäytystyömaa tai ehkä palomiehet harjoittelevat pahan päivän varalle. Tämän sunnuntain evankeliumi on kuin yleinen varoitusmerkki, vaaramerkki. Jeesuksen valvomiseen kehottavat sanat tulevat erittäin rajusti kohti, terävinä ja puhuttelevina. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää ettekä hetkeä. Mitä hetkeä? Jeesus oli juuri kuvannut tapahtumia ennen ihmisen pojan näkyvää takaisin tuloa. Näihin lopun ajan kuvauksiin sisältyi paljon järkyttäviä asioita. Auringon ja kuun pimentymisiä, taivaiden voimien järkkymisiä. Toisaalta samassa yhteydessä tuotiin esiin vertaus viikunapuusta ja kesän tulosta, ja se toi synkkiin kuviin hieman lohduttavamman sävyn. Kun järkyttäviä asioita tapahtuu, se enteilee vain kesän saapumista. Jeesus palaa takaisin. Kyyneleet pyyhitään. Vääryydet korjataan. Alkaa se varsinainen elämä. Ei enää huokailua eikä tuskaa, ei kipeitä kysymyksiä, ei levotonta mieltä. Ei enää sairauden vaivaa tai yksinäisyyttä. Tuo hetki on siis valveilla olemisen arvoinen. Kaiken kärsimyksenkin arvoinen. Mutta odotus, se on pitkä ja väsyttävä. Ja sen myös Herramme itse tässä vertauksessa 10 morsiusneidosta antaa ymmärtää. Yön hämärtyessä ja sulhasen viipyessä väsymys kietoo valtaansa, ei vain nämä viisaat tyhmät neitsyet, vaan myös viisaat, siis kaikki. He kaikki nukkuivat. Tämän vertauksen ymmärtämistä helpottaa tuon ajan juutalaisen hääkäytännön tunteminen. Ensin morsiamen ja sulhasen vanhemmat sopivat avioliitosta. Sitten seurasi kihlausseremonia, joka tapahtui morsiamen kotona. Nämä kihlalupaukset olivat jo itse asiassa yhtä sitovia kuin avioliittolupauksetkin. Kihlauksen jälkeen noin vuoden kuluttua solmittiin avioliitto ja vietettiin varsinaisia hääjuhlia. Hääpäivänä sulhanen ystävineen lähti hakemaan morsianta tämän kodista. Siellä luettiin avioliittolupaus. Sen jälkeen sulhanen toi morsiamen juhlakulkuessa kotiin, jossa hääjuhlat yleensä illan viileydessä vietettiin. Hääparin saatto kulkueeseen kuuluivat morsiusneidot. He laulavat ensin morsiamen kodissa häälauluja sulhasta odotellessa. Sulhasen saapuessa morsiusneidot liittyivät juhlakulkueeseen ja kantoivat tietä valaisevia soihtuja. Hääseremoniaan kuului vielä se, että morsiamesta ei tullut tietenkään luopua ihan noin vain. Niinpä sulhanen joutui vähän vähältä korottamaan tarjoustaan. Jos sulhanen ei viipyisi ollenkaan, niin se osoittaisi, että tytöstä nyt luovutaan aivan liian halvalla. Jeesuksen vertauksessa sulhanen todella viipyi, ja odottajat alkoivat väsyä ja nukahdella. Ja kun sulhanen saapui, se todellakin yllätti kaikki. Lohdullista vertauksessa on se, että Jeesus ei nuhdellut opetuslapsia väsymisestä ja inhimillisestä heikkoudesta, vaan tästä öljyn puutteesta. Lopulta sulhanen siis saapui, tarvittiin valoa, kun lähdettiin häntä vastaan. Ja tämä sana, jota tässä käytetään, lampas, viittaa soihtuun. Eli tällaiseen kepinpäähän kierrottuun rättiin, joka kastettiin oliiviöljyyn ja se valaisi samalla tavalla kuin suuren lampun sydän. Morsiusneitojen tehtävä oli juuri pitää nämä lamput kunnossa ja öljyvarat riittävinä, ettei jouduttaisi pimeään hetkeen. Toiset olivat siihen valmiina, toiset eivät. Viisaat morsiusneidot olivat puhdistaneet lampunsa karstasta, kastelleet sydämen öljyyn ja varanneet sitä tarpeeksi mukaan, sillä yksi kastelukerta kesti vain noin neljännes tunnin. Tyhmät olivat fariseusten tavoin ulkoisesti valmiita, mutta sydämeltään valmistautumattomia. On hyvä huomata, että ratkaisevaa ei ollut morsiusneitojen aktiivisuus ja into sinänsä, vaan ulkopuoleltahan annettu ja hankittu öljy, Pyhän Hengen läsnäolo. Paavalin kuvaus hengen hedelmästä Galatalaiskirjeen 5. luvussa osoittaa, että öljyssä oli 9 tuoksua, niin kuin oli vanhan liiton pyhässä öljyssä, jolla kuninkaat, profeetat ja papit vihittiin tehtäviinsä. Ja nämä tuoksut olivat rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja kärsivällisyys. Ja juuri tällaista öljyä mekin tarvitsisimme paljon enemmän kuin hengellistä vaahtoa. Hengen hedelmää ei kukaan voi kuitenkaan itsestään puristaa. Se on Jumalan hyvää lahjaa ja työtä. Sen kasvamista omassa sydämessä saa pyytää. Ja se on Jumalalle varmasti mieleinen rukous. Jeesuksesta opimme, millaisen mielen Pyhän Hengen aito öljy saa aikaan. Jesaja kuvaa Jeesusta näin. Katso minun palvelijani, jolle minä annan voiman. Minun valittuni, johon minä olen mieltynyt. Henkeni olen laskenut hänen ylleen. Hän tuo oikeuden kansojen keskuuteen. Ei hän huuda eikä melua. Ei kuulu hänen äänensä kaduilla. Murtunutta ruokoa hän ei muserra. Lampun hiipuvaa liekkiä hän ei sammuta. Tinkimättä hän toteuttaa oikeuden. Eikä hän murru, ei himmene hänen liekkinsä, vaan hän saattaa kaikkialla oikeuden voimaan. Hänen opetustaan ikävöivät kaukaiset rannat. Kuva Herrastamme. Jos sydämessämme vaikuttava öljy tekee meistä itseriittoisia uskovia, ylpeitä, toisten yläpuolelle asettuvia, niin öljyn lähde on varmasti väärä. Oikea öljy tuottaa vanhurskautta, iloa ja rauhaa Jeesuksen täytetyssä työssä. Se vaikuttaa nöyrän ja toisia palvelevan mielen. Se vie rakastamaan lähimmäisiä valtakunnan kansalaiseksi. Se laittaa meidät Jumalan vyötettäväksi ja vie joskus sinnekin, minne emme tahtoisi mennä. Usko näyttäytyy liian usein tänä päivänä maailman parantamisena tai henkilökohtaisena nautinnon haluna. Siihen Tuomas Kempiläinen sanoi kuuluisat sanansa 1400-luvulla, että Kristuksella on paljon ihailijoita, mutta vain vähän seuraajia. Mistä me näemme, että yö on pitkälle kulunut? Sitä ei välttämättä huomaakaan helposti, koska vesi lämpenee tässäkin asiassa hitaasti kiehuvaksi ja kaikkeen ehtii tottua. Mekin seuraamme itse asiassa varsin tottuneesti asioita, jotka muutama vuosikymmen sitten vielä olivat kauhistuksia, ajatuksena mahdottomia. Rovasti K.V. Tamminen sanoi aikoinaan lopunajan, että lopunajan merkki on se, että raja Jumalan lasten ja maailman lasten välillä häviää. Olen paljon tätä miettinyt. Mitä se tarkoittaa? Rajan hälvenemisen seurauksena ei käy siis niin tietenkään, että maailma alkaa uskoa enemmän Jumalaan, vaan päinvastoin. Jumalattomuus lisääntyy. Ja Tamminen toiseen Timoteuskirjeeseen viitaten kysyy, että eikö nyt ole jo tuo evankeliumimme mainitsema yö. Yö, jolloin Jeesuksen takaisin tulo on lähellä. Timoteuskirjassahan sanotaan, sinun on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat. Silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa. He ovat rehenteleviä ja pöyhkeitä. He herjaavat ja ovat vanhemmilleen tottelemattomia. He ovat kiittämättömiä, jumalattomia, rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelevia, väkivaltaisia ja raakoja. Kaiken hyvän vihollisia, petollisia, häikäilemättömiä ja järjettömiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. He ovat ulkonaisesti hurskaita, mutta kieltävät uskon voiman. Aika rankka kuva, mutta ei liene kovin kaukana tilanteesta, jossa elämme. Eikä tämä sama vaara ole todellakaan kaukana omasta sydämestämmekään, meidän jokaisen. Ihmiset rakastavat vain itseään. Pitäisiköhän herätä valvomaan? Valvomista on kuvattu perinteisen lyhyesti Jumalan sanasta kiinni pitämiseksi. Miten siitä pidetään kiinni? Kristityksi tuleminen ja uskossa eläminen on aina Pyhän Hengen työtä. Me emme saa aikaan uskoa tai valvomista yhdessäkään sydämessä, emme omassammekaan. Mutta me voimme helpottaa uskonelämän ylläpitämistä sillä kuuluisalla tapakristillisyydellä. Voimme ottaa tavaksi käydä Jumalan palveluksissa. Voimme päättää polvistua ehtoollispöytään. Voimme lukea Jumalan sanaa. Voimme hakeutua sinne, missä sitä opetetaan. Voimme rukoilla Isää Jeesuksen nimessä. Voimme viedä lapsemme kastettavaksi ja saatella heitä valtakuntaan. Uskoamme voi ottaa tai vaatia, mutta voimme hakeutua lähteille ja johdatella sinne toisiakin. Voimme muistuttaa itseämme tietoisesti Jeesuksen pikaisesta paluusta, niin kuin tänään teemme. Toki tällaisenkin halun valvomiseen saa aikaan juuri Pyhä Henki. Ja tässä piilee asian siunattu salaisuus. Jumala itse pitää meistä kiinni ja vaikuttaa meissä sekä tahtomisen että tekemisen. Jos valvomisen, voisi sanoa ehkä tällaiset ulkoiset merkit ovat näitä, niin millainen on valvova kristitty sisäisesti? Valvovan kristityn tunnistaa kahdesta asiasta, särjetystä sydämestä ja koetellusta uskosta. Särjetty sydän tarkoittaa omasta voimasta riisuttua kristittyä, joka tunnistaa syntinsä ja tarttuu Jeesuksen sovitustyöhön, joka synnit kokonaan peittää. Särjetty sydän on usein pettynyt itseensä uskovana, ja hän on tutustunut perisynnin kovaan kallion omassa sydämessään. Oljen korreksi on jäänyt vain Jeesuksen risti ja Jumalan käsittämätön armo, jonka syliin voimansa menettänyt on laskeutunut lepäämään. Meitä johdattelee särjetyn sydämen tielle, ainakin meille jokaiselle annettu henkilökohtainen risti, josta Jeesuskin puhui. Jokainen ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Ristissä on päällä siis meidän nimemme. Ja siinä lukee sen alkamis- ja päättymispäivä, paino ja tarkoitus. Ja risti on siksi tärkeää, että se auttaa meitä valvomaan. Sen painon alla on paljon asiaa Jumalalle. Ja se painaa meitä kohti Jeesusta. Se ottaa oman voiman pois, mutta se muokkaa meistä astiaa, jossa öljy voi palaa. Astia on tosi vaatimaton, mutta se ei estä kalliin öljyn palamista. Ristiään kantaessaan kristitty on sitten kuitenkin uskossa salaa iloinen, niin kuin koko kristinuskokin, kuten kirjailija Nyleen asian hienosti ilmaisi. Salaa iloinen, niin kuin koko kristinuskokin. Koeteltu usko tarkoittaa yksinkertaisesti uskossa elettyä elämää, jossa jokaisen kriisin, taistelun, jokaisen kivun, miksi kysymyksen, vaivan, pelon, tuskan ja sairauden, samoin kuin ilon, avun, riemun ja lohdutuksen, pyhän kohtaamisen, armon oivaltamisen, siunauksen, levon ja kaiken muun mahdollisen kokemisen jälkeen ollaan saatu oppia luottamaan taas pisara enemmän Jumalan armoon ja huolenpitoon, joka koskee myös meitä jokaista, joka koskee myös minua. Kaikissa olosuhteissa me saamme olla armosta osallisia. Tämä oivallus voi kantaa meitä koetuksissa. Valvomisen kehotus kääntää tietysti ensin katseemme aina omaan sydämeemme. Mutta sinne katsoessa me tajuamme aika pian, että voima valvomiseen ja uskon lepo ei löydy sieltä omasta sydämestä, vaan se löytyy kääntämällä katse sieltä pois, itsemme ulkopuolelle, Jeesuksen sovintotyöhön. Miksi Jumala yleensä sallii kristittyä koeteltavan? Pietari vastaa tähän. Voimallaan Jumala varjelee teidät uskossa niin, että saavutatte pelastuksen, joka on valmiina saatettavaksi ilmi lopun aikana. Siksi te riemuitsette, vaikka nyt jouduttekin jonkin aikaa kärsimään monenlaisissa koettelemuksissa. Kultakin koetellaan tulessa. Ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi. Ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta ja kunniaa. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe. Ja te riemuitsette sanoin kuvaamattoman, kirkastuneen ilon vallassa, sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. Entä sitten, jos elämä on käynyt niin raskaaksi tai vaikeaksi, että ei yksinkertaisesti ole minkäänlaista voimaa miettiä valvomisia tai valvomattomuuksia? Hyvä, jos jaksaa jotenkin seuraavaan päivään. Saako armon omistaa vielä silloinkin itselleen? Virsi 310 on väsyneiden virsi. Siinä meille lauletaan vastaus. Kun me heikkoina Herralle huokaamme vaan, pyhä henkensä auttaa jo meitä. Uni meitä, kun pyrkivi ahdistamaan, meitä Herra ei nukkumaan heitä. Kun me uuvumme niin, ettei rukouksiin, eikä valvomiseen ole voimaa. Hän on puolustaja, esirukoilija, eikä heikkoja, huonoja soimaa. Kaikille valvomiseen väsyneille on painavasti sanottava, että pyhä henki on puolustaja, ei syyttäjä. Eikä Jeesus tullut maailmaan tuomitsemaan, vaan pelastamaan meidät. Hän vakuuttaa sanoissa, jotka kuullaan kohta ehtoolliselle kutsuttaessa, että todellakin väsyneetkin korjataan kotiin. Ole siis turvallisella mielellä. Aamen.